Am gândit să continuăm așa până după 15 septembrie, odată cu începutul școlilor să începem și discuțiile obișnuite și o să continuăm, cum ați avut obiceiul și știut, într-o zi cu Sfântul Iov, cu cartea lui Iov și într-o zi cu psalmii. Acum a venit rândul psalmilor, suntem la psalmul 2. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit în mai multe rânduri despre primele 4 versete, 3 versete din psalmul 2 și vi-l reamintesc și vă reamintesc că este un psalm mesianic și profetic în același timp. De ce oare s-au întărâtat neamurile și de ce în deșert au cugetat popoarele? S-au strâns la oaltă regii pământului, mai mari între ei s-au sfătuit împotriva Domnului și a lui Hristos și a Hristosului său. În altă traducere zice împotriva Domnului și a omului său. În altă traducere zice împotriva Domnului și a Mesiei sale sau a lui Mesia. Să rupă legăturile lor, asta e deja versetul 3, să rupă legăturile lor de pe noi și jugul nostru de la noi să-l azvârlim. Cel ce locuiește în ceruri își va râde de el, va râde de ei, Domnul îi va lua în bătaie de joc. Asta e versetul 4. Am încercat să explicăm până aici versetul 3, să rupă legăturile lor de pe noi și jugul lor de pe noi să-l azvârlim. Asupra acestui verset am vorbit mai mult, numai că o să mai insistăm puțin, pentru că are două explicații. În explicații de Sfinților Părinți, el are două înțelesuri. Unu, să mai citim o dată, de la început. De ce oare s-au întărâtat neamurile și de ce în deșert au curtit popoarele? S-au strâns la oaltă regii pământului, mai mari între ei s-au sfătuit împotriva Domnului și a Hristosului său. Două puncte și după aia spune ce spun aceștia, neamurile, popoarele, împărații, stăpânitorii. Zic să rupe legăturile lor de pe noi, adică legăturile Domnului și a Hristosului său, să rupe legăturile lor de pe noi și jugul lor de pe noi să-l azvârlim. Asta e prima explicație pe care o au majoritatea părinților, adică cuvântul este al neamurilor și al stăpânitorilor și a împăraților care s-au adunat la un loc și care legătura conștiinței, legătura prin glasul conștiinței din noi, legătura prin legea morală din om, dar și legătura prin legea exterioară dată în legea Vechiului Testament, dar și a Noului Testament, o să cotesc o povară, un jug și trebuie să-l rupă. S-au adunat tot, se adună tot răul la un loc și despre asta am vorbit mai mult. Dacă o aduceți aminte, nu o să insistăm acum. Se adună la un loc răul, cele rele care de obicei sunt dezbinate și împotrivitoare une altora, dar și în lume. În general, cei răi, fiind mândri și având ca principal vârf de drapel al vieții lor mândria, nu se înțeleg cu ceilalți. Orice stăpânire mare și puternică nu se înțelege cu ceilalți, numai dacă îi devin supuși, sateliți ai puterilor. Și uite, totuși, am vorbit și atunci mai de mult când am mai vorbit despre asta, și uite, totuși, ei își găsesc acum motiv să se adune la un loc ca să stea împotriva lui Dumnezeu și împotriva legii lui Dumnezeu. Și spuneam că asta e între lucrările diavolului, dacă vă aduceți aminte, despre faptul că el vine cu un păcat, prima dată cu păcatul de gând, cu păcatul de la nivelul gândului, după aceea cu cel la nivelul vorbei, după aceea cu cel la nivelul făptuirii. Acel păcat la nivelul făptuirii aduce și alte păcate și de obicei păcatele se aduc unele pe alte ca o boală, care nu aduce cu sine doar, nu vine doar acea boală, ci slăbește și alte organe și aduce și alte simptome și alte dureri, nu numai o singură durere. Și slăbește tot trupul și tot trupul devine vulnerabil la toate bolile. Așa și diavolul. Vine prima dată un demon, așa cum zice Mântuitorul. După ce este scos afară un demon din casa sa, care este și l-a găsit casa sa și a găsit-o ca sufletul omului, omul, după ce e scos afară, dacă omul nu se îngrijește și nu-și păzește casa sa, acesta umblă prin locuri pustii și fără de apă și unde nu găsește nimic de... Adică fără să sugă seva omului, fără să se hrănească din existența omului, din om în sine, din plăcerea de a-l vedea căzut, diavolul nu are odihnă, nu are unde să-și găsească odihnă, umblă prin locuri pustii. Pustii nu neapărat pustii, că umblă prin pustiuri, ci că lui sunt pustii și nu-l interesează altceva decât sufletul omului, mai mult decât orice, pentru că știe că pe Dumnezeu îl interesează sufletul omului și că e de o valoare inestimabilă sufletul omului și omul în sine. Cum zice Mântuitorul, ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Dar da în schimb lumea întreagă. Ei, sufletul acesta omului îl caută diavolul și caută să-l prindă și atunci după aceea zice pilda sau cuvântul Mântuitorului, după ce umblă prin locuri pustii, el vine cu alte 7 duhuri mai puternice decât cel din tâi și vor fi cele din urmă ale omului acelea, casei acelea, a sufletului acelea mai rele decât cel din tâi. Și așa face el. Se adună aceste răutăți care de obicei stau una împotriva alteia, gânduri sau patimi care la prima vedere stau una împotriva altuia și se ucid una pe alta, dar se adună la un loc ca să dea jos legea jugului, ceea ce nu-i jug de fel, cum și Mântuitorul ne zice, luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară, dar porunca lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu la care ne cheamă Dumnezeu și dragostea față de aproapele, nu sunt jug de fapt, El le numește jug, dar le zice că sunt ușoare, adică nu sunt juguri. Pe ce jug e ușor? Atunci dacă e ușor, ce mai trebuie jug, știți? Jug pui pe vite sau pui cai în jug sau pui vitele în general se pun în jug, atunci când trebuie să faci lucruri grele. Nu în sine jugul este ușor, ci povara care o trage jugul. Pui tânjala și pui carul după și tragi ceva greu sau tragi lemne sau tragi lucruri grele în urma jugului. Adică nu jugul în sine este greu, ci ce se trage de către acest jug. Și aici Dumnezeu când ne spune, luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară, știți? Noi nu facem de obicei, noi facem o diferență, sau cum să zic, ne gândim acum cu mintea noastră de oameni moderni la cuvântul acesta Mântuitorului. Luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară și ne gândim la jugul și după aceea ne gândim o povară în spate. Dar de fapt acestea aveau un înțeles mult mai simplu pentru cei care lucrau la câmp, lucrau la țară și știau ce înseamnă jug și ce înseamnă povară. După jug se legau poverile, se legau ori carul, se legau ori lemnele care trebuiau târâte, orice trebuia târât, ori bolovanul care trebuia târât. De jug se lega tânjala și de aceea tânjala se tregeau cu lanturi și cu ce se tregea, ce se tregea. Și ce jug mai e acela când zice jugul meu este ușor și povara mea este ușoară? Știți, de obicei pui vitele în jug sau pui calul la jug ca să tragi ceva greu. Ori dacă nu este ceva greu și jugul este ușor, nici măcar nu ți-a pleacă gâtul. Și povara lui Dumnezeu care vrea să-l tragi cu jugul acela, care e în urma jugului, este ușoară, păi ce mai are jugul? De fapt, el nici mai există. De fapt, Dumnezeu în cuvântul acesta spune ceea ce pare la mine jug este eliberare. Jug erau cele dinainte în care erați cu capul și credeați că sunteți liberi, dar ceea ce vă dau eu acum nu e jug. Numește jug, dar nu este jug. Și numește povară, dar nu este povară. Este povară pentru sufletul împătimit sau păcătos. Dar pentru omul în sine, sufletul în sine, nu este jug. Și nu este povară. Și ziceam că păcatele se acumulează, se adună unele cu altele și diavolul le adună și duhurile care vin în spatele acestor păcate și patimi. Și când găsește moment prielnic, după ce adună mai multe, ca niște pârghii cu care, dacă știi unde se strecori a doua și a treia pârghie, poți să răstori un car. Poți să faci lucruri urâte. Poți să răstori, eu știu, și să povârnești jos și un pod. Dacă știi cum să înțepenești bine niște pârghii și cum să le ridici, poți face lucruri foarte mari sau foarte grave. Și așa face diavolul. După ce știe să le înțepenească bine patimile în sufletele noastre, după aceea știe de unde să împingă și să distrugă sufletul omenesc, să-l facă praf și pulvere. Și găsește momentul acela cu bun prilej, că și noi ne povârnim în partea aceea, când el doar împinge puțin și ne face praf și pulvere. Asta ar fi prima explicație pe care au majoritatea părinților, că răul se adună la un loc să stea împotriva lui Dumnezeu. Explicația cea de-a doua e și cea istorică. Adică în sine, împărații, regii, neamurile, popoarele din nivelul roman, neamurile evreilor, se adună la un loc. Uite că găsesc motiv de adunare la un loc. Pilat se împacă cu Irod. Se împacă cu Caiafa. Se împacă cu toți prin Hristos. Hristos este motivul de împăcarea lor în rău. Ca să-i găsească sfârșit lui Mântuitorului. Deci este și acest înțeles istoric despre care am vorbit mai mult și ziceam că acest înțeles istoric se continuă până astăzi, adică în sine o să vedeți și cred că o să vedem în anii viitori alianța asta între și ce înseamnă știința omenească și puterea omenească și fala lumii și trufia vieții și puterile vremelnice care se vor aduna la un loc să-L dea jos pe Dumnezeu din istorie, din ținutul acesta care devine tot mai mult un ținut al ghergesenilor sau gadarenilor, în care au venit gadarenii și au zis ieși de la noi, Doamne, că nu avem nevoie. Mai mult o indiferență completă față de Dumnezeu decât neapărat, deși au în spate, are în spate ura diavolului, dar din partea omului indiferență mai mult decât ură față de Dumnezeu. Aceasta ar fi prima explicație istorică și duhovnicească. O a doua explicație la care părinții, mai ales Teodorit, dar și alții, apleacă, ei zic că acest cuvânt să rupe în legăturile lor de pe noi și jugul lor de pe noi să-l zvârlim, ar putea fi nu neapărat al popoarelor, al neamurilor, al regilor, al împăraților, ai mai marilor, administratorilor veacului acesta, lumii acestea, ci ar putea să fie cuvânt spus de Domnul și de Hristosul Său. Că s-au sfătuit împotriva Domnului și Hristosului Său și că acest Domn și, adică Domn, cine este decât Dumnezeu, Tatăl, și Sfântul Vasile cel Mare și Grigorie, Denisa și toți ceilalți care explică cuvântul spun, Domnul este Tatăl, iar Hristosul Său este unsul Său, Mesia, ca asta înseamnă Hristos, unsul lui Dumnezeu, sau Mesia la fel înseamnă în evreiește unsul, este Hristos. Sau și ei zic, Teodorii și alții zic, s-ar putea ca acest cuvânt să fie de fapt al Mântuitorului și a Tatălui. Să rupem lor, să rupem noi legăturile lor, deși aici foarte puțin apleacă cu gândul spre asta, să rupem legăturile lor de pe noi și jugul lor de pe noi să-l zvârlim. Adică ei merg pe ideea că ceea ce până atunci imediat după venirea Mântuitorului în lume și după propovăduirea sa, urmează răspândirea creștinismului în toată lumea și biruința și supunerea până la urmă, adică dispariția statului Israel, care dispare după 40 de ani, ca o pedeapsă cumva, pentru că nu l-a primit Hristos și se vrăștează în toată lumea. Și al doilea, după 300 de ani, Imperiul Roman cade, se face praf și pulbere în fața creștinismului și chiar dacă vin popoare barbare care mătură imperiul de la o parte la alta și slave aici înăsărit mai ales și turcii prin Asia Mică, chiar dacă vin aceștia, majoritatea sunt creștinate și ele devin țări creștine, cum au devenit slavii de sud, din centrul Europei, din nord, sau mai ales din răsărit, și cum au devenit toți vizigoții, goții, ostrogoții, știu, francii, toate neamurile acestea care s-au răspândit în tot apusul și au prins tot Imperiul Roman de apus, l-au împărțit așa în țări, în zone, și care s-au creștinat și au devenit națiuni noi, curate, care nu mai aveau nimic din, sau aveau foarte puțin din păgânismul, sau oricum, un păgânism nu așa de bine procesat și așa de bine rumegat cum l-aveau vechile țări, vechii romani, vechii greci, și care au măturat vechea istorie, care au, știți, s-au întâmplat, mulți dintre părinți spun că, de fapt, în mic s-a explicat în ce s-a întâmplat în cei 40 de ani de pelerinaj ai poporului evreu prin pustie, atunci când Moise a purtat poporul evreu 40 de ani până să intre în Țara Sfântă, deși putea să, într-un an de zile să fie în Țara Sfântă, și mai puțin, în câteva luni. În câteva luni ei puteau să fie în Țara Sfântă, dar Moise, după cuvântul Dumnezeu, a purtat 40 de ani până a murit ultimul om care venise din Egipt, deci fără să... n-a murit de moarte rea. Moarte bună. 40 de ani până a murit ultimul om care ducea cu sine povara amintirii Egiptului idolatru. Povara amintirii Egiptului păgân, pe care o ducea cu sine și de care totdeauna se proțăpeau, dacă înțelegeți cuvântul. Se potigneau. De care se potigneau atunci când veneau necazuri. Zicea, păi era mai bine în Egipt, mai bine să ne vină noi la zei. Să ne facem un vițel, cum aveau egiptenii, să facem asta și asta, să facem cealaltă, să mâncăm carne cum mâncau ei în căldările lor la jertfele aduse idolilor. Deci tot timpul își aduceau aminte și vreau să trăiască cum trăiau aceia, deși Dumnezeu făcea cu ei minuni de neînchipuit. Și până n-a murit ultimul om care aducea în sine, în spatele ochilor săi, în memoria sa, în mintea sa, amintirea păcatului și amintirea unei alte lumi, alte lumi căzute și decăzute, până n-a murit ultimul om, nu s-a intrat în Țara Sfântă. Nu s-a intrat în Canaan și nu s-a întemeiat o nouă țară. Și unii dintre părinți spun, de fapt, ce s-a întâmplat acolo, vorbeau în mic despre ceea ce s-a întâmplat mai târziu, când se va întemeia lumea creștină după 300 de ani de la... după 300 de ani de la înălțarea Mântuitorului la cer, când în locul vechilor imperii obosite și adâncite în patimile și în păcatele vremii și mai ales adâncite într-o idolatrie tot mai degradată și tot mai finisată și rumegată și transformată într-o adevărată filozofie, pătrunsă până în măduva oaselor această idolatrie politeistă. Și asta cumva a arătat în toate laturile vieții, în tot. Până când aproape tot vechiul imperiu, vechile imperii s-au făcut praf și pulbere. Veche capitală de la Roma se mută cu totul la Constantinopol într-o zonă nouă în care n-a fost până atunci și nu erau temple. Bizantiumul vechi care era în locul Constantinopol a fost făcut praf și pulbere și în locul lui s-a zidit Constantinopolul care s-a zidit fără temple. Nu mai aveau temple păgâne. S-a zidit cu bisericile creștine. Ceea ce era de neînchipuit. Așa s-a zidit și Imperiul cel Nou, după ce au venit aceste neamuri migratoare, țimese parcă de un vânt dumnezeesc și care au măturat de pe fața Pământului toate vechile. Bine, acum din perspectivă a civilizațiilor, din perspectivă antropologică, din perspectivă sociologică, cei ce privesc acum și studiază istoria zic că a fost un dezastru, a fost un coșmar. Ce civilizație a căzut, ce s-a întâmplat, uite, și chiar sunt cărți întregi care vorbesc despre o întoarcere înapoi cu sute de ani ca și civilizație. Nu s-au mai folosit apeducte sute de ani după aceea. Nu s-au știut să le mai folosească, nu s-au mai folosit multe din drumurile vechi romane, care au devenit impracticabile în scurt timp după ce migratorii au venit și au ocupat-o și au făcut praf și pulbere, până și Roma au cucerit-o și au măturat-o. Da, s-a întâmplat asta, dar pe de altă parte se punea început unei noi lumi, se punea început unor noi neamuri din care s-au ridicat mii și mii și mii de sfinți. Și să știți că pericolul ăsta, eu mai mult văd pericolul ăsta pentru noi acum, ca neamuri creștine, care numim creștine și ca lume creștină, decât neapărat sfârșitul lumii. Nu știm despre sfârșitul lumii, dar știm că Dumnezeu așa face când decade viața, vețuirea creștină, când se transformă într-o tradiție, într-o formă de... când, de fapt, se transformă într-o păgânătate cu iz creștin viața noastră și cum s-a transformat în majoritatea țărilor și cum se transformă și în țara noastră. Și am văzut și în istoria poporului evreu și în istoria creștinismului că Dumnezeu mătură aceste țări de pe fața Pământului și aceste neamuri care și dispar. Nenumărate neamuri înainte, când au venit aceste neamuri păgâne, neamuri migratoare, au dispărut. Au dispărut pur și simplu. Așa vor dispărea multe, sau poate dispărea oricând o civilizație foarte bine împământenită și foarte bine pusă, așezată și ai zice că nu cade niciodată. Și poate aduce Dumnezeu în locul nostru neamuri de care acum le bajocorim și le socotim așa cum de fapt, într-un fel sau într-altă, Europa devine. Europa dintr-un leagăn al creștinismului și pe care acum îl disprețuiește și nu îl pune nici măcar în Constituție ca și lege care i-a zidit și care i-a format ca neamuri, legea lui Dumnezeu, legea morală creștină și nu s-o cotește ca ceva important, măcar să le specifice și în care încetul cu încetul bisericile în apus devin cel mult și în cel mai bun caz locuri în care se cântă concerte foarte frumoase de orgă sau alte concerte în sfârșit de săptămână. Și dacă nu devin chiar eu știu săl de dans, baruri, librării, biblioteci și alte. O asemenea, nu m-aș mira dacă așa cum s-a întâmplat atunci cu o lume păgână veche a pur și simplu a pierit în câțiva zeci de ani, s-a fost șters de pe fața pământului și au venit neamuri care păreau barbare și brutale și bestiale la prima vedere, și dar care au format noile națiuni, care au fost, au avut o vigoare de sute de ani, de mii de ani unele, și care au adus mulțime de sfinți, dar au adus și mulțime de și-au adus și o cultură nouă și o mărturie nouă a lumii și a omului în lume. Nu mai mira ca neamuri pe care acum le disprețuim, de la trasele galbene până la indieni și altele pe care le scotim așa undeva la picioarele noastre, vor veni și într-un fel Europa și numai, toată lumea civilizată începe să devină așa și este și o răzbunare, nu a istoriei, a lui Dumnezeu cumva, nimic din ceea ce face omul nu va rămâne nepedepsit. Am transformat lumea întreagă într-o colonie, noi așa zis și albi, care suntem așa, ne credem mai deosebiți decât ceilalți. Acum e vremea să devenim noi colonia lumii, știți? Toate aceste, dacă vă duceți în Londra sau unde vă duceți în Paris, o să vedeți că 80% sunt alții, sunt străini pe acolo, nu sunt francezi sau englezi. Și țările acestea o să decadă și tot mai mult o să scadă ca populație, că ei nu se mai mulțesc și vor veni imigranții și alții pe care acum îi disprețuim și se pun tot felul de legi împotriva lor, cum se pun și împotriva mahomedanilor, ca să nu mai facă, să nu mai ridice moschei, că se ridică moschei neîncetat în toată Europa cu miile și sunt utile și pentru ei, adică sunt folosite, nu ca la noi că stau bisericile așa, nu ne făcând nimic. Și pe cei care acum îi disprețuim, s-ar putea că mai târziu, într-un timp al care să devină poporul lui Dumnezeu. Să redescopere credința, să redescopere nu prin noi, să redescopere prin propriul lor osteneli și strădanii, să redescopere curată, nu cum am urițit-o noi și cum am mânjit-o și cum am amestecat-o cu mândriile noastre naționale și cu tot felul de idei false, și să devină popoare care vor redeștepta și vor reveni la credința adevărată. Și cred că asta este cele mai mari pedepse pe care le poate duce Dumnezeu în istorie peste neamuri și peste popoare întregi. Numai gândul ne învicoșează, se învicoșează gândul, numai când ne gândim la asta. În sprijinul a ceea ce spun, aduceți-vă aminte ce zicea părintele Arsenie Boca, care atunci când vedea ce se întâmplă și câți români avortează și a zis: pentru că neamul acesta al țiganilor, al romilor, nu își ucid copiii, cum sunt ei, păgâni la prima vedere, necivilizați, locuitori în corturi, călători în deșert, umblători cu în lungul și hoți, și ce ori făcând ei, cum ori fi, o să ajungă să ne stăpânească. Și s-ar putea, mă uit de multe ori la ei cu multă cu multă nădejde ca la posibilul viitor creștin al țării. Da. Când văd că noi decădem tot mai mult și suntem tot mai plictisiți și tot mai nepăsători la legea lui Dumnezeu și prinși de alte legi ale lumii, și s-ar putea ca oamenii aceștia care acum îi disprețuim, așa cum au făcut Dumnezeu și cu acele neamuri migratoare, să devină cei care mai târziu vor duce legea lui Dumnezeu și vor rodi iară. Știu că pare nebunie ce spun, dar știți că mai degrabă să ne temem de asta decât de sfârșitul lumii, că tot se vorbește în ultimul timp de sfârșitul lumii și sunt părinți care tot scriu părinți. Câțiva părinți de care am înțeles că s-au scris și pe Război într-un cuvânt sau nu scriu ei, sunt puși acolo, părinți greci, și care spun despre sfârșitul lumii și mulți sunt tulburați. Mi-au spus acelor puțin în ultimele luni zeci de oameni care s-au tulburat de ce au citit acolo. În primul rând să vă spun că despre sfârșitul lumii cam toți sfinții care au scris s-au înșelat, pentru că nimeni nu știe vremea sfârșitului lumii. Cine a îndrăznit să scrie despre sfârșitul lumii s-au înșelat până la urmă, despre orice nu s-au înșelat, despre asta s-au înșelat. Că Dumnezeu lungește și dă timp încă omului și iarăși, iarăși, ca și Iona. Că și Iona s-a înșelat, că zicând, faci pierit cetatea în 40 de zile. Nu a pierit cetatea în 40 de zile. Și a mai ținut încă cetatea sute de ani după aceea, așa și cu neamul acesta, chiar dacă poate că putea să întâmple ce spun ei, dar Dumnezeu, de milă, din, așa cum zicea părintele Arsenie, femei maicilor din mănăstirea Pislop, erau 20 ceva, mă, dacă sunteți voi creștine cum trebuie să fiți și să faceți voi rânduiala voastră, pentru voi mai ține Dumnezeu lumea. pentru grupul ăla de 25 de mai de acolo. Așa se găsesc în lumea totdeauna, sau se vor mai găsi, sau încă se mai găsesc asemenea oameni care, pentru care Dumnezeu mai dă timp lumii, mai dă vreme, și ca toate aceste prorociri, care ar putea să se împlinească, dar nu se împlinește mai multe din ele, și într-adevăr nimeni nu știe despre ceasul și ziua aceea decât numai Dumnezeu. Nimeni, oricine ce-ar spune, orice explicații foarte alambicate ale Apocalipsei. Apocalipsa e o carte foarte greu de explicat și ermetică. Sfinții părinți s-au ferit să o explice. S-au ferit. De aceea nu se citește în cultul creștin. Nu se citește în Apocalipsă. Pentru că e atât de ermetică și de metaforică și de închisă niște înțelesuri grele de pătruns, încât e periculos să ne luăm noi să apucăm să explicăm așa. De-abia după ce se întâmplă, cel mai multe dintre ele le înțelegem. Așa că mai degrabă toate aceste surle, că vine sfârșitul lumii, că vai, vai, uite, spun părinții nu știu care și nu știu cum. Am mai vorbit odată, când e vorba de catastrofe, incomparabil au fost catastrofe mult mai mari în sutele și mile de ani care au trecut decât sunt acum. Chiar trăim într-o perioadă foarte bună, foarte bună, excepțională. Și a bisericii, și a oamenilor, și nu se pune problema că este și strigătul acesta de urgență, de frică, vai, vezi, ce se întâmplă acum nu s-a mai întâmplat niciodată. Ba, s-a întâmplat lucruri mult mai grave decât atât. Vă dădeam atunci exemplu că în veacul 6 și în veacul 13, populația Europei aproape a fost înjumătățită. Erau sute de kilometri pătrați care nu mai aveau, orașe întregi care nu mai aveau niciun om, zone de mii de kilometri în care nu mai găseai niciun om viu. Înțelegeți? Au trebuit în secolul 13, încă două veacuri până în secolul 15, unele orașe și regiuni să se refacă, să ajungă la același număr de populație, unele au și dispărut definitiv orașe. Deci, unde sunt acum asemenea situații, asemenea decimări de populație? Nu există ca și comparație. Și din alte perspective, iară se vorbește că acest papă e profetul cel mincinos. În general, de când grecii au fost sub jugul, sub această presiune a catolicilor, înainte de intrarea sub jugul turcesc, au câștigat față de catolicism și, firesc, o repulsie, aveau chiar cuvântul acela, decât chiar papala, mai bine turbanul turcesc. Și așa au și ales, așa au și fost mai bine pentru ei. Și, în general, tot ce apare în catolicism e foarte blamat în Grecia, foarte aspru blamat. Ceea ce nu cred că e în spirit creștin, adică ce-i bun e bun, ce-i rău e rău, trebuie să fie. Noi românii avem marea șansă să nu fim chiar atât de abrupți. Să avem o dreaptă măsură, să vedem și cele bune și cele rele. Și dacă, de exemplu, veneau papi care erau mândri și bățoși și își clamau infailibilitatea, că nu pot greși, că ei sunt unici, că sunt nu știu ce, cum se și sălătătește papalitatea infailibilă, adică nu poate greși. Atunci când îi vedem astfel și mândri și nu știu cum și stând pe în papa mobilurile lor, zicem, iată, înșelare, iată, s-au îndepărtat Dumnezeu, iată, 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 când mai vin papi care sunt mai smeriți și mai așa, și nu-i putem nici cum încadra să-i judecăm astfel, zicem, ăștia sunt profeți mincinoși, domnule. Asta minte, domnule, e un șmecher. Și se găsesc soluții să tot. Profetul mincinos spunea cu câțiva ani și știa toată lumea că e Mahomed. Acum, dintr-o dată, e papa ăsta săracă. Adică, cam asta spun părinții aceia, Elpidie și nu mai știu care, care mi se pare exagerări, totuși. Și nu putem spune că este profetul mincinos de dinainte de Antichrist și bietul papă, care deocamdată nu arăta niciun semn de asemenea manifestări de ar promova pe Antichrist. Și o să vedem, nu știu. Dar mi se pare exagerări. Mai degrabă, să ne aducem aminte de lucrarea asta lui Dumnezeu, de faptul că mai repede se vor împlini lucrurile acestea, poate, decât celelalte cu sfârșitul lumii, adică acesta că Dumnezeu ne poate mătura de pe fața Pământului și vor aduce oameni de care noi acum îi disprețuim și care poate vor vreme, ori fi chiar păgâni și nepăsători complet față de Dumnezeu, poate zeci de ani, poate sute de ani, dar care așa au fost și vizigoții, goții, ostrogoții, au trebuit sute de ani până s-au creștinat, dar au fost mult mai viguroși în credință decât și așa a fost până atunci. Și mult mai curați de vechile întinăciuni ale idolatriei și ale politeismului. Așa și acești oameni. Noi aducem și am împovărat legea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu cu tot felul de micimi de la noastre omenești. L-am făcut pe Dumnezeu român, ungur, rus, spaniol. Am îngreunat cuvântul lui Dumnezeu cu tot felul de... Și o îngreunăm și îl îngreunăm tot timpul cu tot felul de greșeli de ale noastre și îl împăunăm cu tot felul de greșeli ale noastre. S-ar putea ca Dumnezeu să aleagă să vină alții care vor fi păgâni și care nu îi va interesa și poate vor face din biserici cine știe ce... dar care poate după aceea se vor ridica și vor cunoaște adevărul și vor fi mai curați decât noi. Asta mi se pare mult mai dureros. Mult mai dureros. Și să știți că asta se vede mai... Ăsta e spectrul care apare acum în Europa, mai degrabă decât... Dacă vă duceți în Paris, preoții care mai slujesc pe acolo prin bisericile catolice sunt negri și filipinezi. Nu mai prea sunt preoți albi. Nu mai sunt. Nu mai interesează pe oameni. Dacă vă duceți la Ierusalim, la fel. Negri, convertiți, cum au cunoscut și ei credința. Unii au cunoscut-o prin catolicism, alții prin ortodoxie. Uite, aceia au cunoscut așa și ăia sunt plini de râvnă. Și dacă vă duceți și la grădina Ghețimanii și peste tot în bisericile catolice, sunt preoți negri care își fac datoria, se simt bine în catolicism, în felul lor. Dar iar neamurile vechi creștine, vechi, adăpate în izvoarele Evangheliei, s-au obosit, s-au plictisit, s-au adăpat prea mult din odihnă, din lene, exact cum în titlul ne spune, aveți grijă să nu se îngreuneze sufletele voastre din prea multă mâncare și din prea multă odihnă, ca venind mirele voi să vă găsească nepregătiți. Exact asta se întâmplă. Privegheați și vă rugați că nu știți ziua și ceasul în care veni Fiul omului. Și asta se întâmplă cu neamurile noastre creștine. Deci, cumva, sau suntem ca și Petrică cu lupul, știți? Adică, de prea multe ori i-o strigat toți, vine, 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 și acum zice, nu mai vine. Nu mai vine, vine lupul, vine lupul. Au fost prea multe situații în care n-a venit niciun lup, că îl vedeam pe Dumnezeu ca pe lup, că vine lupul să sfârșească istoria, vine Dumnezeu să termine cu toate. Nu l-am mai așteptat ca pe tată, ci l-am așteptat ca pe un judecător aspru care vine să sfârșească cu noi. Și de prea multe nu s-a întâmplat, dar acum am găsit așa un fel de plictiseală toată lumea. Azi că nu mai vine. Cine știe dacă vine sau nu vine. Poate nu mai vine niciodată. Poate a fost o idee creștinismul ăsta. Nici nu știu dacă a fost ceva real. Cam la asta s-a ajuns în mult și chiar în sânul creștinismului. Îmi pare rău că n-am vorbit așa mai... Cu asta vreau să închei că ideea aceasta că Dumnezeu Hristos zice să rupem legăturile lor de pe noi și jugul lor de pe noi să-l zvârlim, are înțelesul acesta. Se poate așa. Adică așa a făcut Dumnezeu. Legăturile cu care evreii îl țineau pe Dumnezeu, ziceam, inima al nostru Dumnezeu, l-a zvârlit Dumnezeu, l-a făcut praf și pulvere și vieții evrei nici mai au unde se închine, că ei aveau cultul principal în jurul templului lui Dumnezeu din Ierusalim, după care aproape că cultul lor a dispărut sau are așa niște forme marginale și regionale în sinagogile de unde au fost. Dar el nu mai este cultul cel vechi și adevărat. Deci a desfințat Dumnezeu, a aruncat jugul de pe umerii lui cu care ei îl țineau, așa cum noi credem că îl ține pe Dumnezeu al nostru și aici și nu știu ce. Dumnezeu așa a făcut și cu poporul și cu romanii care au crezut că țin sub stăpânire creștinismul și îl extirpă de pe fața pământului. Nu a fost extirpat creștinismul, ci au fost extirpații ei de pe fața pământului. Și latina, care era universală, a devenit limbă moartă și greaca veche la fel. Împărății pe care nu le mai încăpea lumea, cum a fost comunismul și care credeau că nu o să mai aibă sfârșit și eu am crezut că nu mai are sfârșit, să știți. Deci nu era cu putință să fie sfârșit. Omenește nu se puteau sfârși aceste atât de bine împământenite, erau atât de bine prinse, securitatea era atât de versată, KGB-ul era atât de perfect implantat, totul era bine strâns în chingile informației și a secretelor și a serviciilor secrete și a bombelor atomice și totul era atât de bine încât nu puteai face nimic. Nimic. Plus că cu cât treceau anii, mințile oamenilor erau tot mai spălăcite și nu mai știau cum se trăise înainte, nu mai știau de libertate dinainte, habar n-aveau. Și Dumnezeu a măturat un imperiu de, ziceai că nu se mai sfârșește niciodată, ursul de la sărit în câțiva ani. L-a făcut praf și pulvere. Din 86, când a început perestroica, până în 99 a dispărut. Înțelegeți? Adică și toate celelalte țări au zburat tot în toate părțile. România, Bulgaria, toate celelalte, Serbia. și China, Marea China și alte țări care ziceai că nu se vor mai sfârși. Și acestea au plecat cu gândul, a zis Lenin, în câteva săptămâni desfințăm creștinismul. Asta credea eu. Că terminăm cu el, am terminat cu el. Și uite că ei au pierit și creștinismul, care părea așa ușor de extirpat, este în continuare și va fi. Într-un fel are relevanță și explicația aceasta și înțelesul acesta. Că poate fi din partea lui Dumnezeu cuvântul să rupe legăturile lor de pe noi, adică ei de pe Domnul, Tatăl și Fiul, și jugul lor de pe noi să-l azvârlim, jugul cu care credeau neamurile că îl țin pe Dumnezeu, așa cum noi românii credem că îl ținem, că noi avem adevărul, că nu știm, că ar putea să ne azvârle Dumnezeu cât colo și să-i pună pe alții în locul nostru și noi să pierim din istorie, să ne mai fim și alții să fie mai vrednici în urma noastră după poate zeci, sute de ani. Și deși explicația și felul ăsta de înțelege versetul 4 e destul de posibil. Doamne ajută. Este în bisericuța noastră, da, iertați. În bisericuța noastră sunt peste 50 de candele. Sunt foarte multe, dar e frumos așa. Sper că vă place. Sunt și jos. Sunt și în altar. Sunt și în cămăruța aia și în cămăruța. Dacă le numărați și nu găsiți 50, să știți că restul sunt așa. Acolo este, acolo unde coboară Hristos, unde îl ducem pe Hristos și se face potrivire. Adică e un loc în care vine Dumnezeu. N-ai cum să nu pui candelă acolo. Dincolo se numește diaconiconul, la fel, unde se țin veșmintele preoțești și se face litia și toate celelalte. În altar, pe Sfânta Masă, n-ai cum să ții, că aceea e candela principală și ține lumina de la Ierusalim pe el tot anul. La icoana mare a Maicii Domnului, adusă din muntele Athos, n-avem cum să ține. După aceea sunt cele două mese cu moaște. Măcar atâta jertfă să pui una dintre mese, să pui o candelă, la cealaltă masă să pui o candelă. Așa că se adună. Și după aceea, sfinții care îi vedeți, după ce s-au pus la unii și la alții, zic, măi, dar de ce să nu punem și la Sfântul Mina? El de ce să nu fie? Adică de ce să fie Sfântul Antonie, să fie Sfântul Ioan Rusu, să fie în Maxim? Dar Sfântul Mina să nu fie. Bune, și la Sfântul. Dar atunci Sfântul Efrem, de ce să nu? Și așa sau, deci, sunt donate de voi candelele și unde lemnul. Ei, dar ne studim să le ținem mereu aprinse, dar în ultimul timp, datorită calității mai slabe uleiului, dar de fapt e o calitate mai bună. E ulei, nu știu cum, presat la rece, ultra, super, virgin, nu știu cum. Și care nu e bun pentru candele. Nu-i plac candelelor, nu-i place asemenea ulei. Candela se stige foarte repede, îi place foarte mult un lemn de la bunica. Deci dacă, da, acela arde bine și asta este. Dacă pentru altar totdeauna se pune, acolo se pune un lemn de măsline, în altar aici la Sfânta Masă, restul se pun un lemn obișnuit, dar cel mai mult acela folosește și acela ține aprinsă foarte mult candela. Deci dacă puteți, având în vedere că în zilele trecute și în ziua asta, după 2-3 ore, toate candele se apropie de sfârșit și nu mai vor să ardă, și trebuie tot timpul aprinse, tot timpul stădanie nesfârșită, și puteți să ori să ajutați cu bani, ori să ajutați chiar cu ulei, când puteți să veniți să aduceți, aș fi foarte bun. Vă rugăm. Cei ce vreți să ajutați cu bani, Raluca, care mi-a adus. Raluca, Oana. Dar ridică-te să... O știți pe Raluca, Oana. Așa. Ne mai întâlnim marți, ne mai întâlnim și joi și vorbim marți despre de la Sfântul... de la cartea lui Iov și joia viitoare despre tot de la Psalmul 2 și după aceea probabil că de sâmbătă încolo începem discuția obișnuită.